Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 23 февраль шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Либия президенти Муаммар Каддафи хакимияттан кетмейчегин билдирә. Гаскер һәм рәсмиләр арасында оппозиция ягына күчүчеләр арта бара. Интернетта Кара диңгез буенда төзелүче патриарх җәйлеге фотолары таралды. Татарстанның Түбән Кама районындагы Илнур Зайнуллинның кош-корт фермасы алдынгылардан саналса да, тирә-якта яшәүчеләрдә ризасызлык уяткан. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов эшке низах чыккан Юлдаш телевидениесенә килеп сөйләшү үткәрде. Либия президенты Муаммар Каддафи үз иле өчен көрәшен дәвам итәчәген белдерә. Ул арада гаскәр һәм рәсмиләр арасында оппозиция ягына күчүчеләр арта бара. Нефть чыгаручы әлеге илдәге кризис сәбәпле бер мишкә нефтнең бәясе 107 долларга җитте. Бу 2008 елгы финанс кризисыннан соң иң югары бәя. Либиядәге соңгы хәлләр һәм дөньядагы реакция турында Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Либия җитәкчесе Муаммар Каддафига каршы урам җыеннары илнең көнчыгышындагы Мисыр шиге буеннан көнбатышындагы Тунис шикләренә җәелде. Кичә Каддафиның телевидениедә халыкка ясаган мөрәҗәгатендә протест белдерүчеләрне өйдән өйгә йөреп юк итәргә вәгъдәсенә карамастан, Каддафи режимының җимерлә баруына ишарәләр бар. Хакимиятләр урам җыеннары вакытында 300 ләп кеше һәлак булды дип белдерә. Италия тышкы эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда бу сан 1000 булырга мөмкин. Каддафигә буйсынган кешеләр контролендә булган төбәкләргә чит ил журналистлары кертелми. Бу көннәрдә үзен Каддафи режимыннан читләштергән Либияның Берләшкән Милләтләр оешмасындагы илчесе урынбасары Ибраһим Даббаши Каддафи үз халкын күсе һәм тараканнар дип атап, хәрбиләрне аңа каршы геноцидка чакырды ди.
Certainly the people have no arms and I think the genocide started now in Libya.
Халыкта корал юк. Минемчә Либиядә хәзер геноцид башланачак. Каддафиның белдерүендә Либия халкына каршы геноцид башларга дигән күрсәтмә яңгырады.
His collaborators to start the genocide against the Libyan people.
Дида башы ил җитәкчесенең кичәге чыгышы турында. Ул арада хакимиятләргә буйсынмый башлаган шәһәрләр саны арта. 3 көн каршылыктан соң кичә Көнчыгыштагы Тобрук каласы бәйрәм итте. Әлегә Каддафи чоры киемендә булган хәрбиләр Reuters мәгълүмат агентлыгы журналистына ил җитәкчесенә буйсынмаганнарын сөйләде. Кичә ябык ишекләр артында узган Берләшкән Милләтләр оешмасы иминлек шурасы утырышында Либиядәге хәлләргә борчылу белдерелде. Әмма Каддафи режимына каршы нинди дә булса чаралар күрү кирәклеге турында әйтелмәде. Халыкара җәмәгатьчелек кискен адымнардан тыйылып тора. Каддафи режимының җимерелүе әле җавабы табылмаган кайбер катлаулы сораулар да куячак. Италия тышкы эшләр министры Франко Фраттини Либиядән диңгез кишеп, Италиягә 300 меңләп кашакның киләчәгенә борчылу белдерде. Либия һаваланнарында дистәләгән мең чит ил кешеләре эвакуация көтә. Төркия үзенең 25 меңләп ватандашын Либиядән кимә белән чыгарды. Америка Кушма Штатлары ширкәтләре үз вәкилләрен бүген башкала Триполидан кимә белән узата. Һәм нефть бәяләре турында. Бүген бер мишкә нефтнең бәясе 107 долларга җитте. Бу 2008 елгы финанс кризистан соң иң югары бәя. Либия бу атнада нефть чыгаруны бер тамчы да киметмәде. Сатып алучылар киләчәккә ышанмыйча нефтне алдан күбрәк итеп алып куя башлады. Моның нәтиҗәсендә бәяләр сикерде. Либия нефть чыгаруны киметсә яки бөтенләй туктатса, моның дөнья нефть базарына зыяны бик зур булачак. Кемгә вайна, кемгә файда дигәннән нефть бәяләренең артуына нефть чыгаручы илләр шатлана. Русия финанс министры Алексей Кудрин Русия телевидениесенә нефть бәясе 100 доллардан артык торса, Русия инде 2014 елга бюджет дефицитын бетереп баланска ирешә алачак диде.
Либиядәге хәлләргә Алсу Кырмаш тукталды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз.
azatlik.org
Интернетта Кара диңгез буенда төзелүче патриарх җәйлеге фотолары урнаштырылды. Әлеге фотоларны сез радиобызның azatlik.org сәхифәсеннән дә карый аласыз. Бу құрылма 3 метрлі құймалар білен ұратып алынған. Оннан Ирақ түгілгіне Путин сарайы түзілі. Шулар сөретінде Кремлінің коррупцияға қаршы күрешу турындағы сөзлеріне инде тұрған сайын озырақ кіші шана бара. Патриарх жайлығы түзілші тересіндегі хәлләр білен Ландыш Харасова таныштыра.
Русия экологлары Краснодар крайының Қара Деңгіз яры бойында түзілуші зур сарай Русия православ шіркеуі үшін деп саныды. Олар түсірген фотолардан көрінгенше патриарх жайлығы деп аталған құрылманың түзілуші енді ахырына жақындаса. Шақты өзінчәлікле бұл бина бір қарағанда зур зиннетті сарайны, екінші қарағанда шіркеуіні хатırlатады. Оның кішкенегіне қызыл гүмбезі де бар. Ресми рәвіште рухи һәм мәдени үзек деп аталған әлігі құрылма шынлықта орыс православ шіркеуі патриархы Кирилдің ял орны болашақ деп білдіре экологлар. Орыс шіркеуі патриархының моллық яратуы енді көплерге мәғлум. Оның алтыннан хамзатлы ташлардан ясалған 30 мың евролық құл сағаты тағып еруін шақтыға шетел басмалары язып шыққан еді. Мұны қазір енді Кирил өзіне зиннетті сарай тізді. Патриарх жайлығы Русия премьер-министрі Владимир Путиннікінен әлләні ерақ орнашмаған хүкімет рейсіне деген бірнеше миллиард долларлық сарайының фотосы шулайық интернет сахифелерде орын алды. Узған атнада Дөнья Кавказдағы экология ұйымы вәкілдігі патриарх жайлығы сарайы орнашқан Краснодар крайының Дивноморский ауылы янына барды. Түркім вәкілдерінің бірісі Дмитрий Шевченко онда қызыл кітапқа кіртілген шоқтығына нарат ағашларының юқ етілуін айтты. Патриарх Утары Дәулет Урман фонды жерлігін дәтсілген.
Қанун негізінде бұл ағашларыны кесерге ярамай, оның үшін жинаят жауаптылығына тартырға мүмкіндер. Бары тегінде ниндидер зур ихтияж туғандағына бұл рұқсат етілді. Патриарх Утарын түзу бұл өлкеге қорамай кебек. Әмма онда көрген әйберлер бізді шаққатырды. Біріншіден, ол зур жерлік 3 метрлі құйма білен тұтып алынған. Онда бір 10 гектар майдан бардыр.
Шевченко сөзлерінше әлігі ярым сарай ярым шіркеуіне Русия президенті идарасы түзді. Экологлар бұл бина янына өткеш, оннан орысша вата жимре сөйлеуші бір кіші шығып, оларны қуарға тұтынған. Бұл мәнің шақси кішіге қорай тұрған жер болуын ескерткен. Экологлар әлігі кішінің бұл қырылманы түзген орыс серб шіркеті қызметкері болуы мүмкіндігін айтты. Шенке президент идарасы үшін патриарх жайлығын нақ олар дейкен. Дөнья Кавказдағы экологларның тоған бірсі Андрей Рудаваға айтуынша, олар енді бұл түзіліш білен күрешіні 2008 жылдан оқ алып бара, һәм түрлі хакимият ұйышмаларына мұрәжағат етіп қораған.
Мұңа барсы да көз ема, хәтті анда қызыл китапқа кіртілген ағашлар бүтінлей өсмеген деген сөз шықты. Бұл шол Прасковеевкадағы Путин Утришадағы хүкімет жайлығы кібігінде. Әлігі құрылмаларға қората дәулет контролі алып барылмай, ол енді контролден шығарылған.
Рудама хайтуынша Дәулет Орман фонды жерлігінде сырлы VIP объект түзілуін Краснодар крайындағы Русия табиғатын күзету идарасы дарыслаған, ләкин оның түзілішін тоқтату үшін бірнінде шаралар көрмеген. Кремль бұл сөздерге қарата бірнінде аңлатма бермей, әлігірек президент идарасы әлігі түзілішке нендейдір қатнашы болуын инкар етіп келді. Русиядағы Гринпис программалары жетекшісі Иван Блок айтуынша, Кремль структуралары алып барған түзілішлерге қарсы күрес шақты қатлаулы.
Бұл шыннан да ішіне бек қатлауландыра. Шыңа көрі, дәулет ұйышмаларының мұңа қарата нендер шаралар көруіне көпін уақыт кетешегін мен білмейм. Бәлкі ол бірнеше ай, бәлкім бірнеше ел болыр. Іш мәхкемеге, хәтті Европа мәхкемесіне барып жетерге мүмкін. Әмі бары бір шаралар көрірге бола деп санайым. Хәм ол еш шексіз көріләші.
Әлігі тізілішлерінің шағылдырушы фотолар Русия президенті Дмитрий Медведевнің коррупцияға қоршы күрешіні қырыслату хақындағы білдірулері бақытында пейді болды. Лекен Путин білен Кирил үшін сіліп ятқан биналарының фотоларын көргеннен сон, бұл құпшы сөздерге шану тұрған сайын аурая бара.
Қора Деңгіз бойында тізілуші патриарх жайлауы сірлеріне Ландыш Харасова тоқталды.
Озатлық радиосы.
Татарстанның хисап пулаты рәис урынбасары Альберт Уәлиев республика парламентының социаль сәясәт комитетында пулат эшчәнлеге нәтиҗәләре белән таныштырды. Анда Татарстанның төрле министрлыклары эшчәнлегендә коррупциядә шикләнергә нигез бирүче хәлләрнең булуы әйтелде. Метро төзелешенә җиһазлар арттырылган бәядән сатып алынган, эшмәкәрләргә җир һәм биналар бушлай арендага бирелгән һәм башкалар. Казаннан хәбәрчебез Бика Тимерованы тыңлыйк.
Дәүләт шурасы депутатларын бигрәк тә үзләре сорауы белән үткәрелгән хисап нәтиҗәләре кызыксындырды. Аерым алганда, хисап пулаты 2008-2010 елларда яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасының үтәлешен тикшергән. Мәсәлән, республика бюджетыннан бу программага 650 миллион тирәсе сум бирелгән булган. Берничә елда аңа барлыгы 1 миллиардка якын сум тотылган. 2010 елда чиратта җирле үзидарә исемлекләрендә 10 меңнән артык кеше торган булса, алардан 2000 ярымы дәүләттән ярдәм ала алган. Фатирлы булган. Дәүләт шурасының социаль сәясәт комитеты утырышында чыгыш ясаганда хисап пулаты җитәкчесе урынбасары Альберт Валиевка бер депутат сорау бирде. Ул программа яшь гаиләләрнең хәлен яхшыртырга ярдәм иткәнме юкмы дип кызыксынды. Хисап пулаты җитәкчесе урынбасары Альберт Валиев әлеге программа елына 18-19% кешегә ярдәм күрсәтте, әмма программа үтәлешендә җитешсезлекләр ачыкланды дип хәбәр итте. Нинди җитешсезлекләр дип төшенә башлагач, хисап пулаты вәкиле бер кешеләр торакка мохтаҗ булмаса да әлеге программага кертелгән диде. Башка җитешсезлекләрдән акчалар түләнеп бетсә дә яшь гаиләләр фатирларын бер ел буе ала алмый икән. Үткән елда хисапчылар Авыл хуҗалыгы министрлыгының миллиарациягә бирелгән акчаларының язмышы белән дә кызыксынды. Хисап пулаты тикшерүчеләре Авыл хуҗалыгы министрлыгына миллиарация эшләренә бирелгән акчаларының язмышы белән дә кызыксынган. Әйтик, җирләрне суландыру өчен 2007-2009 елларда 200-дән артык миллион сум бүленгән булган. Тикшерүчеләр шушы соннан 17 миллион сумның тиешенчә кулланылмавын ачыклаган. Бу акчаларны нәтиҗәсез кулланганнар, башкарылган эшләрнең бәясе арттырып күрсәтелгән, диелә Булатның 2010 ел нәтиҗәләре нигезендә язылган хисабында. Миллиорация юнәлешендә башкарылган эшләр, эшкәртелгән җирләр күләме, алынган техника саны кимеп барган. Ә бу эшләр өчен бүленгән акчалар елдан ел артып килгән. Кайбер хуҗалыкларда инде булган техника кулланылмый торган. Әйтик, Балтач муниципаль районының Дуслык хуҗалыгы 2009 елда суландыру өчен 2 брамлык техника алган булган, әмма 2010 елдагы тикшерү вакытында аларның хаманда кулланылмавы ачыкланган һәм алар куелган җир бөтенләй чәчелмәгән. Бу хакта Татарстан хисап пулатының рәсми кагазларында әйтелә. Мәгариф оешмаларында да коррупция күренешләре шактый булган. Янгыннан саклану системаларын урнаштыру өчен үткәрелгән бәйгегә тәкъдимнәр арттырылган бәя белән куелган. Нәтиҗәдә дәүләт контрактлары бик югары бәядән түләнгән. Мәгариф һәм фән министрлыгы имзалаган килешүләр һәм мәгариф оешмалары үзләре сөйләшкән килешкән хак белән чагыштырсак, аерма 170% булачак дип әйтә тикшерүчеләр. Бу хакта да хисап пулатының 2010 ел йомгаклары турындагы рәсми документта әйтелә. Шулай ук тикшерүчеләр грантларына ничек итеп бирелүен дә ачыкларга тырышкан. Бу өлкәдә дә шактый җитешсезлекләр табылган. Мәсәлән, Русия һәм чит илләрдә белемнәрне арттыру программасы кысаларында яшь белгеч урынына укуга пенсия яшендәге кешене җибәргәннәр. Грант акчасына бүлмәләрнең арендасын түләткәннәр. Алай гына да түгел, дәүләт базар бәясеннән 2 тапкырга күбрәк бәяне түләгән. Шулай ук грантлар хисабына башкарылмаган төзелеш эшләренә дә акчалар күчерелгән. Тикшерү нәтиҗәләренә нигезләнеп, шелтәләр, мәдәният, мәгариф, фән, хезмәт һәм мәшгульлек, социаль яклау, яшьләр, спорт һәм туризм министрлыкларына җибәрелгән. Хисап пулаты тапкан җитешсезлекләрнең күбесе дәүләт заказын үтәү өчен уздырылган бәйгеләр вакытында ачыклана. Хисап пулатының рәсми кагазларында әйтелгәнчә, Казан метро төзелеше оешмасында бер килешү вакытында да дистәләрчә миллион чукала. Әйтик, метро өчен 200-ләп җиһаз алу өчен бәйге игълан ителгән. Нәтиҗәдә шушы акчага 200 урынына 94 җиһаз алу турында килешү төзелгән. Ә чынлыкта метро төзелешенә 80 миллион урнына 52 миллионга, бары тик 74 жиһаз гына китерелгән, 28 миллионның кая китүе билгеле түгел. Башка бәйгеләрдә дә акчалар шуңа охшаган тәртиптә эри югала бара. Һәм мондый дәгъваларны хисап булата тикшерүчеләр экология министрлыгы, урман хуҗалыклары министрлыкларына да белдергән. Хисап булатының 2010 ел йомгаклары турындагы рәсми документта республика районнары турында да күп мәгълүмат китерелә. Аларда да бәйгеләр үткәрелә. Түбән бәядән җир сатыла, дәүләт милке бизнес оешмаларга бушлай куллануга тапшырыла. Дәүләт шурасы комитетлары утырышында чыгыш ясаганда, хисап булаты җитәкчесе урынбасары Альберт Валиев, дәүләт заказлары белән бик күп канун бузулар, алдашу, акча үзләштерү өчен юллар ачылуын таный. Депутатлар аның бу канунга мөнәсәбәтен сорадылар. Ул проблемнар бар, әмма бу хакта федераль дәрәҗәдә дә сөйләшүләр бара, мәсьәлә хәл ителәчәк, дип өметләнүен белдерде.
700 миллионов рублей – это как раз нарушение, связанное с государственными закупками. Проблемы есть, конечно, и процедуры размещения, говорят, и на федеральном уровне, поэтому, я думаю, вопрос будет решаться.
Шулай ук депутатлар хисап булаты вәкиленнән кемнең булса да бу җитешсезлекләр өчен җаза алуын кызыксынды. Хисап булаты җитәкчесе урынбасары Альберт Вәлиев барлык тикшерү нәтиҗәләрен прокуратурага җибәреп барабыз, алар шөгыльләнә дип җавап бирде.
Татарстан хисап булатының 2010 ел йомгаклары турында Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Түбән Кама районында яшәүче Илнур Зайнуллин республикада иң күп кош-корт үстерүче фермер санала. Узган ел аңа корлык белән күрешүдән тыш башка авырлыкларында җиңәргә туры килә. Күршеләре кош-корт исенә түзә алмыйбыз дип прокуратурага шикаять яза. Эш район мәхкәмәсенә кадәр барып җитә. Әмма Зайнуллин ризасызлык белдергән авылдашларына артык игътибар итмичә, шәхси хуҗалыгын киңәйтергә тели. Теманы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Республика җитәкчеләре авыл җирендә шәхси хуҗалыкларны, гаилә фермаларын арттырырга дип сөйләп торган чорда Зәйнуллинга аяк салырга теләүчеләр булу күпләрне уйга калдыра. 22 февральдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Түбән Камада булганда районның авыл хуҗалыгы тармагы буенча артта калуын әйтә. Әлеге төбәк шәхси хуҗалыкларны үстерү буенча республикада 35-нче урында икән. Без кызыксынган Зайнуллин исә шәхси хуҗалык булудан тыш крестьян фермер хуҗалыгы булып та санала икән. Алга таба гаилә фермасында төзергә уйлый. Илнур әфәндегә каршы Кызыл Шапшак авылының кайбер кешеләренең шикаят язулары журналистларны да битараф калдырмый. Республиканың Земля Землица исемле иҗтимагый газетасы бу мәсьәләне авылга килеп тикшерә. Ләкин журналист Гөлия Габдрахманова кышкырт исенең авыл халкына зыянын үз күзләре белән күрә алмый китә. Әлбәттә, ризасыз күршеләрне очрата. Зәйнуллин хуҗалыгын авылдан читтә ясасын, иртән һәм кишен кыш тизәге исенә түзеп булмый. Казлары үрдәкләре бик күп исеп шырагы безгә кадәр килә дип зарлана Фәния Хәкимханова. Ләкин журналист монда бернинди дә сәер хәл күрми, чөнки Зәйнуллин кебек үз йорты тирәсендә хуҗалык тотучылар авыл саен диярлек. Узган ел Түбән Кама мәхкәмәсе Зәйнуллин кышчылык белән шөгыльләнүен туктатсын дигән карар да чыгарган була. Ул мәсьәләне Илнур әфәнде Татарстанның югары мәхкәмәсе аша шишә. Земля Землица газетасы журналисты район хукук сакчыларының фермерга бәйләнү сәбәбен Кызыл Шапшактагы айрым кешеләрнең тәэсирендә күрә. Зәйнуллинга күрше йортта эре завод директоры яши икән. Меңләгән каз, үрдәк, тавык үстерүче Илнур Зәйнуллин белән без дә күрешеп сөйләштек. Ул күршеләр белән булган хәлләргә йылмаеп карый. Аның күбрәк эшлисе эшләр бүгенге көн борчый.
2010 ел безнең өчен бик авыр ел булды инде. Игенчелек буенча да, терлекчелек буенча да азык-төлек әзерләп булмады, но безнең элекке запаслар белән бу нидән чыгабыз авырлыклардан. Дәүләт бик нык булса, алар өчен бик зур рәхмәт. Хәзерге вакытта безнең 80,000 несушка тавык, перепелка 1,000, казларны үрдәкләрне соеп бетердек инде. 50 башка якын сыерыбыз бар, 15 нәселле сыерларыбыз бар, алар бозалап торалар. Сөт табабыз, сөтне давай итәбез, йомырканы оптовикларга давай итәбез, магазиннар ала, авыл хуҗалыгы, авыл халыклары алып тора.
Диде Илнур әфәнде үз хуҗалыгы турында. Кышкы айларда 5 җәен 10-15 кешене эшле итә икән. Күпчелек эшләрне үзе эшләргә тырыша. Зәйнуллинның кышкырт мал туарыннан тыш 200 гектарга якын җире дә бар.
Мен үзем төп авылдан, Түбәнчалыдан, минем әти, игенчелек тирликмен заниматикке шөгөлөнгөндөрүмдү. Ауылдан чыгып кетип болмайбы, шуңа шунда тууган, шунда өтөп жүрөм.
Оолар бүтөдүлөр бүтүн көбүсү шаарга качалар.
Оолар бүтө диярга булайды. Рабочий менен проблема.
Дип давам итти сүзүн фермер. Ә, ни өчен кошчылык белән шөгыльләнергә булдыгыз дигән сорауга ул булай дип җавап бирде.
Красный ключ фабрикасы бүген ябылды, банкротство булды, шуңа мин алып калдым. Оборудование бүген көтүнү шөгыльләнергә. Тавыклар өчен җылылык кирәк түгел, алар үзләре җылылык тоттыралар. Расход егазалар өчен төрт аларга көндез ут яна, көндезләр ут минем автоматик үзе кабына үзенә режим времени дип аталган инде. Җәйкене тавыкларны сатып бетерәбез, бер төркә кышкы периодта тотабыз. Җәйкене бүтән тирлекчелеккә удар бирәбез.
Хазлар кайсы вакытта белән күбрәк?
Хаз безнең апрельдә тотыла, январның көндезләрендә суеп бетерәбез.
Ди Зайнуллин. Күптән түгел Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы гаилә фермаларын үстерү программасы буенча акча бүлеп биргән.
Министерство поддерживает 24 баш сыерга семени ферма дип аталган инде ул. Аңа 1 миллион акча бере министерство.
Алга таба хуҗалыгын тагын да арттыру өстендә эшли. Бары тик шул күршеләрнең кара көнчелеге генә аңа бераз кымашаулы икән.
Казаннан хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Төмәндә мөфти гомерлеккә сайланды. Төмән өлкәсе мусульманнары диния идарәсе мөфтие Галимҗан хәзрәт Бикнуллин гомерлеккә сайлангач, хакимиятның дин эшләренә тыкшынуы шикләнер дип өметләнә. Курылтай вакытында бу сайлауны хупласалар да, Төмән өлкәсендәге имамнар арасында әлеге юлга каршылар да бар. Наил Аланны тыңлыйк.
Галимҗан хәзрәт Русиядә гомерлеккә сайланган 3-нче мөфти. Аңа кадәр үзәк диния нәзарәте мөфтие Тәлгат Таҗетдин, Чечня мөфтие Султан Мирзоев гомерлеккә сайланган иде инде.
Мөфтиләрне, имамнарны менә бу сайлауларда төрле-төрле шантажлар ниләр була, дингә зур зарары китерә дигән яктан уйлашып менә буны нәтиләр күтәрделәр бу мәсьәләне. Мин уйламадым, анда башкалар да күтәреп менә хупларлар дип. Уйламаган җирдә менә шундый хәл булып чыкты. Мөфтиләр күбәеп китте бит инде безнең. Мәсәлән, 4 көнне мөфти булган мөфтиләр дә әле куйыладыр иде, тыкка хәтлек мөфти булалар иде. Менә Тәлгат Таҗетдин килгәннән соң гомерлеккә мөфти куелды. Аннар күп мөфтиятлар булып китте. Аннар үзебезгә демократия уставлар ясадык, выборны булсын, демократичный булсын, фалан тиген булсын дип. Аның бер яктан яхшылыгы булса, икенче яктан зарары да бар икән инде. Ана шул төрле шантажлар, шантаж дигән нәрсә. Менә Усман хәзрәт әгәр дә гомерлеккә куелган булса, менә мондый хәлләр булмас иде Татарстанда да дип, менә шул сәбәпле күтәрелде менә ул мәсьәлә.
Дип белдерде Галимҗан хәзрәт. Аның сүзләренчә, Татарстанның элекке мөфтие Усман хәзрәтнең әле тагын 4 еллап идарәдә утырыр вакыты булуга карамастан, хакимиятләр аны китәргә мәҗбүр иткән. Гомерлеккә сайланган һәм сайланырга теләкләре булган мөфтиләр мөгаен, хакимиятләр дә ипләп кенә аларга тиергә ярамаганлыкка күнәрләр дип өметләнә. Дөрес, Русиядәге диния идарәләре хакимиятләр белән килешмичә артыгын кыймылдый алмый. Моңа кадәр булган хәлләр әнә шуны күрсәтә. Мәчет салу, җир алу, уку-укыту мәсьәләләрен дә хәл итү өчен хакимиятләр ишеген шакырга мәҗбүрләр. Диндарлар каршы булуга карамастан, Төмән шәһәренең Ленин урамындагы кайчандыр мәчет булган 2 бина җимерелде. Диния идарәсе яңа мәчет салу өчен урын сорап йөрсә дә, бу әлегә кадәр хәл ителмәде. Мондый хәлләр Төмәндә генә түгел. Шуңа күрә хакимиятләрнең фатихасын алмыйча зур эшләр башкарып та, дини тормышка үзгәрешләр кертеп тә булмый. Төмән өлкәсе милли эшләр комитеты белгече Рифкат Насыйбуллин Төмәндә диния нәзарәтенең соңгы корылтайы алдыннан Галимҗан хәзрәтнең комитетта булуын әйтә. Комитетның диннәрне күзәтеп торучы махсус бүлеге бар. Тубыл шәһәре мәчете имамы Ибраһим хәзрәт Сухов Төмән өлкәсе диния идарәсе хакимиятләргә нык бәйләнгән дип белдерә. Тубыл мәхәлләсе үзе Нәфигулла Аширов җитәкләгән Русияның Азия өлеше мөселманнары диния идарәсенә карый. Төмән өлкәсе мөфтиенең гомерлеккә сайлануы Сухов сүзләренчә дөреслеккә туры килгән гамәл түгел.
Анын башы зыйын болуп койса, саташса, нитсе, ал муфти болуп калса, нечек ал пожизненный муфти? Выборный тез болырга, анда 5 жылдан, 10 жылдан, 3 жылдан табылса, яңы якшыктышы, значит, ол складывает свои полномочия, яңыны саля. А мында пожизненный муфти дейп саляганнар, значит, тест уже башка вакытында муфти мәсәләсен күтәрмейді.
Деп білдірді Ибрахим Хазрат. Ғалимжан Хазрат ісі келешекті ұстафқа өзгәрішілер кіртілу, әм олай-бұлай бұла қолғанда, вазифаларын башқыға тапшыру мүмкінлігіндә кері қоқмай. Түмәндегі құрылтайда Русия мүфтилер шурасынан Хорис Хазрат Сәубәновта қатнашқан. Олда Ғалимжан Хазратның ғымырлікке сайлануын хуплаған. Башқа динлерді де онды хәлінің болуын мисал етіп кетірген. Ғалимжан Хазрат сүзләренчә, Шаллыдагы Тәүба мәчете имамы Идрис Хазрат Галяуддин мөфтиләрнең алыштыргысыз булуы турында китап яза икән. Без кешеләр каршында хисап тотарга тиеш түгел, ә Аллаһы Тәгалә каршында гына. Аллаһы Тәгалә каршында адашмасак, кешеләр каршында адашмабыз ди Ғалимжан Хазрат. Түмән шәһәре җәмәгатьчелеклесе Фәрит Хәким Ғалимжан Хәзрәтнең гомерлеккә сайлануын хуплый. Тик шулай да, әгәр хакимиятләр аны урыныннан алырга теләсә, теләсән инде юлын табачак, барыбер алыштырачаклар ди.
Түмәндә мөфтине гомерлеккә сайлау турында Наил Алан сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыру безнең икенче өлешендә. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов ишке низах чыккан Юлдаш телевидениесенә килеп сөйләшү үткәрде. Чечен һәм ингуш халыклары 23 февральнә сөргүнгә куылган истәлек һәм кайгы көне буларак билгеләп уза. 23 февраль Русиядә ватанны саклаучылар көне турында Азатлык радиосының түгәрәге өстәл сөйләшүе. Башкортстанның төп телевидение каналы Юлдашта республика җитәкчелеге алмашынганнан соң башланган үзгәрешләр телевидение хезмәткәрләре арасында каты ризасызлыкка сәбәп булып, ишке низахка китергән иде. Хезмәткәрләрнең берлеше аерым алганда башкорт телендәге тапшырулар кимитәлә дип ризасызлык белдерде. Бүген чәршәмбе көнне 23 февральдә әлеге ризасызлык турында сөйләшү өчен Юлдаш телевидениесенә республика президенты Рустам Хәмитов килде. Сөйләшүне күзәткән Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев белән сөйләшәбез. Рәмзит, президент Хәмитов белән очрашу ничек узды?
Әйе, бүген Башкортстан Юлдаш телевидениесе коллективы белән республика президенты Рустам Хәмитов очрашты. Һәм Азатлык радионың тыңлаучыларга иң тәүдәге шуны әйтеп китергә кирәк. Рустам Хәмитовның телевидение һәм радио коллективы белән очрашуы турында бер мәгълүмат бер кайда да булмады. Унда киң мәгълүмат сораулары хәбәрчеләре сакырманы. Бу сөйләшү күзгә күз булды. Шуның өчен менә Азатлык радионың хәбәрчеләре Башкортстан Юлдаш телевидениендәге хәлләр һәм республика президентының бу хәлгә карата карашы менен тәүгеләрдән танышалар. Иртән иртүк республика президенты Аксылан телеүзәктең барлык этажларында урынлашкайны һәм шуңа да телевидение һәм радио коллективында ниндәйдер тулкынлану сизелде, әмма билгеләнгән вакытка бар коллектив конференц залга йыйылды һәм республика президенты менен мына сөйләшү шулай башланды. Республика президенты тәүге коллективка республикалар Кәлдер, республиканың элекке президенты менен мөнәсәбәттәре турында һөйләне һәм Башкортстан дәүләт телевидение һәм радио тапшырулар компанияһыннан уның исеменә бик күп соңгы арала бик күп хаттар килүе турында әйтте. Һәм бу хаттарның йөкмәткәсен ул кире баһаланы һәм соңгы хат килгәс, коллектив исеменән соңгы хат килгәс, Рустам Хәмитов әйтүенсә, ул Башкортстан Юлдаш телевидениеһен караган һәм ундагы тапшырулардан алып баручылардан республика президенты канәгат калмаган. Шулай ук республика президенты ни өчен Башкортстанда милли телевидениела милли тапшырулар, атап әйткәндә башкортча тапшыруларның әз булуын да һораны. Әмма бу һорауга анык кына җавап кайтаручылар булманы. Телевидениенең җитәкчелеге әйтүенсә, әле Башкортстан Юлдаш телевидениесендә тапшыруларның 30% башкортча алып барыла. Әмма журналистлар бул фикер менен ризалашманы, чөнки кайсы бир итальян һәм Мексика сериалдарын башкортчага тәрҗемә итеп күрсәтү башкортча тапшырулар бар дигәндә аңлатмай дигән журналистлар фикер белдерде. Рустам Хамитов телевидение итәкселегенә мартка тиклем тапшырулар нисбәтен 60-ка 40%-ка еткергә кушты. Димәк, 60% тапшырулар башкорт телендә һәм 40% тапшырулар рус һәм башка телләрдә булырга тиеш дине һәм телевидение итәкселеге алдында март, апрель, май айларына тиклем ошо бурысты үтәргә кушты.
Рәмзит, бу 60-ка 40% дидең, 60% башкорт, 40% рус һәм башка телләр. Анда татар телендәге тапшырулар турында да сүз булмадымы? Чөнки республикада шактый гына татарлар да яши бит.
Осырашуда татар теленең язмышы, татар телендәге тапшырулар турында да әлбәттә сүз булды. Шуныһы мөһим, бул мәсьәләне республика президенты үзе түгел, моны безнең башкортча эшләгән журналистлар күтәрде, чөнки телевидениела 20 ел дәвамында сынып килгән Райхан тапшыруы хәдер сатмай башланы. Шуңа күрә башкорт телендә эшләгән журналистлар мотлак татар телендә үзенең тамашасыгы булган Райхан тапшыруы сыгырга тиеш дигән талап куйдылар. Якын киләчәктә Райхан тапшыруының да эфирга башлавы ихтимал.
Рәмзит, Башкортстан президенты Рустам Хәмитовның бу юлдаш телевидениесенә килүе ширкәттәге ризасызлык белән бәйле иде беренче чиратта. Бу ризасызлыкның асылы турында әйтеп китә алмасыңмы һәм ул турыда сүз булдымы президент белән сөйләшүдә?
Президент белән сөйләшүдә, әйе, Наиф Дөрес, республика президентының Башкортстан юлдаш телевидение коллективы белән сөйләшүе тәүсиратта ширкәт итәкселеге алып барган сәясәт менән риза булмау ине хәбәрчеләрнең, журналистларның һәм башка бүген телевидениела эшләгән кешеләрнең, әлбәттә, бу турыда хуйз булды. Әмма республика президенты әйтүенсә, ул ниндәйдер басым астында уйланылмаган нигезсез карарлар кабул итәргә теләмәй һәм шуңа күрә телевидениенең әлеге итәкселегенә телевидениелагы хәлләрне үзгәртү өчен берни тиклем вакыт бирә һәм ошо вакыт үткәс, әлбәттә, Рустам Хәмитов әйтүенсә, җитди карарлар кабул ителүе ихтимал.
Бу президент белән очрашуда низахта катнашучы барлык яклар да булдымы? Чөнки анда телевидениедә эшләүчеләрнең барысының да очрашуда катнашмаячагы, аерым кешеләрнең генә бер төркемнең генә катнашачагы турында сүз булган иде. Бөтен фикерләр дә яңгырадымы?
Әйе, ысынлап та алдан президент белән очрашуда 35 кеше катнашырга тиеш ине, әмма бүген иртәнсәк ни сәбәптәндер 45 кешенән тыш башка телевидение эшләгән башка хезмәткәрләр дә кертелде һәм һәркем президентка үзенең һоравын бирә алды. Низагыда катнашучы ике якта булды, әмма сөйләшүгә республика президенты үзе юнәлеш биргәс, сөйләшү тик шул юнәлештә генә барды һәм республика президенты низагка үзе менә шундый юл менән нөктә куйды. Димәк, тапшырулар үзгәрергә тиеш, милли тапшырулар мотлак булырга тиеш. Башкортстан юлдаш телевидениендә 1200-ләр мотлак булырга тиеш, чөнки һуңгарыла улар бөтенләй югалгайны. Шуңа күрә низахта катнашучыларның вәкилләре бер үк кимәлдә республика президентына үзләренең һорауларын, үзләренең тәкъдимләрен җиткерә алды.
Рустам Хәмитов узган җәйдә президентлык вазифасына килгәчтен киң күләм мәгълүмат чараларын матбугатны бер төрле тешсезлектә гаепләгән иде. Аларны күбрәк хакимиятны мактау белән шөгыльләнүдә тәнкыйт язмалары булмауда гаепләгән иде. Бу тәнкыйт турында да сүз булдымы президент белән очрашуда?
Республика президенты белән сөйләшүдә тәнкыйт турында бернинди дә хуй булманы, әмма Рустам Хәмитов республикалагы барлык процессларны яшәештең төрле яктарын ысын барлыкта күрсәтергә сакырды һәм бу тәүсиратта журналистларның үз эшенең үлешенә карашы һәм үз эшенә осталыгына бәйле тине. Рустам Хәмитов шул ук вакытта ысын журналист булып калырга һәм бернинди дә позицияларга басмаска сакырды, ысын барлыкта нисек бар шулай еткергә тине.
Президент ұшырашу башында республиканың әлікі президенті Мұртаза Рахимов білен мүнәсәбәтләрі турында да әйтіп кетті дедің. Бұл әлікі хакимият білен қазіргі хакимиятның мүнәсәбәтләрі турында түрлі сөзлер әйтілі. Бұл турда Хамитов өзі нәрсә сөйләді.
Республиканың әлігі президенті Рустам Хамитов айтуынша, республиканың қазірінде бірінші президенті Мұртаза Рахимов Башкортостанда Башкортостанның рухи мәдәни үсеше өчен бик күп эшләгән. Рустам Хамитов әйтүенсә, бу аеруса башкорт халкының рухи мәдәни үсешендә бик нык асык сагыла, чөнки һуңгы 20 елда Рустам Хамитов әйтүенсә, башкорттар моны рухи үсештә бик нык алга киттеләр. Рустам Хамитов белдерүенсә, тарихты онытырга ярамай. Ул республикасын билдәле шахистар, Шакиров, Миргазянов кебек кешеләр турында да мутлак тапшырулар эшләргә сакырды һәм бу кешеләрнең республиканың социаль-икътисади үсешенә индергән өлешен аерым билдәләп үтте һәм журналистларга үзенең Бұлар бұл яхеттен тілектерін де еткірді. Мерғазянов КПСС-тың Башқұртыстандағы үлкі комитетінің бірінші секретары Мерғазянов әфенді өз уақытында премьер-министр вазифағын башқарды.
Уфадан хабаршыбыз Рәмзит Әбуләев білен сөйләштік. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыққа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Моннан 67 ел элек ул чактагы Советлар Бирлиги жетекчиси Иосиф Сталин Чечен һәм ингушларны Казакстан һәм Кыргызстан җирләренә сөрү карары чыгара. Шуңа Чечен һәм ингушлар ел саен 23 февральны истәлек һәм кайгы көне буларак билгеләп уза. Әлеге сөргенне үз күзләре белән күргән балалар инде олы яшкә җиткән һәм алар ул елларны коточкыч вакыйгалар белән искә ала. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бу көнне сөргән корбаннарын Чечня белән Ингушетияда гына түгел, ә чит илләрдә яшәүче чечен һәм ингушларда искә ала. Мәчетләрдә дуалар кылына искә алу чаралары уза. Әлеге чараларда өлкән яшьтәге әби бабайлар хатирәләрен искә төшерә. Әле балагына булсалар да күбесе бу мәхшәр елларны шактый яхшы хәтерли. Шуларның берсе Чечняның төньягында яшәүче 84 яшьлек Тамара Мортазалиева булай ди. Түздік, бик күпне түздік, ғымма мүмкін бұлған қадар сабыр еттік. Бітіні бізні бір вагонға кіртіп тұтырдылар, анда қартлар да, балалар да, аурулар да болды. Шул вагонда бір кішкіне ғына меш қойылған еді, хәм біз анда жылытылған кукуруз ұнынан ясалған епілеріні ошап, есен қолдық. Пойыз тоқтап тұрғанда есе солдатлар кіріп, үлгенлеріні тартып шығарып, қойдадыр олып етелер еді. Өлушілер бик көп болды. Біз хәтті өзіміздің туғандарыны сыңғы юлға зат алмадык. Менә бүген бик салкын. Безне сергенгә җибәргән көнне кичле буран булды, куаты кар яуды. Кыскасы мәхшәр иде. Димиртаза Лиева.
Дөштер, вотер, темат тета.
Шыннан да Чечен ингушларны сергенгә җибәргән көнне каты кар ява. Шул сәбәпле аларны күчерү озак карак сузла. Шуңа да карамастан инде 29 февральгә 478 меңнән артык кешене вагоннарга тиеп Үзәк Азияга заталар. Әмма вакытка сыешмаганлыктан НКВД солдатлары кайберләре белән артык вакланып тормаска була. Мисал өчен Таулы Хайба авылында 700 кешене бер урынга кертеп яндырып үтерәләр. Аларның иң алысына инде 100дән арткан, ә кешесенә бары туғанына бір күн генә булган. Сергенгә сатылганнарның да меңләрчәсе юлда салкыннан һәм ачлыктан үлеп кала. Үзәк Азияга килеп төшкәч тә аларга бернинди хукуклар булдыра алмый. Һәм анда үткән 13 елны Чечен ингушлар коточкыч еллар буларак искә ала. Шуңадыр 1957 елның январында кире кайтырга мөмкинлек бирә торган фәрман кабул ителгәч, дистәләрчә мең шишен һәм ингуш хезмәт урыннарын милкен ташлап кайтуга таба чыга. Әгәр хөкүмәт шул елны 17 мең гаиләнең кайтуын планлаштырса, чынлыкта алар 2 тапкырга күбрәк була. Шуңа җәйкенне кире кайтуны туктатып тору карарын кабул итәләр. 13 елдан соң кире туган ягына кайта алган хәзер 76 яшен тутырган Айшат Моратова хәтта үзләре белән бер ятим кызны да алып кайтуларын әйтә.
Вай, Амир.
Минем апам Ами алман милләтеннән, ул балалар йортында үскән. Әтиебез аны үзебезгә алды. 13 елдан соң ул безнең белән Чечняга кайтты. Аңа ул чакта инде 20 яшьтән узган иде. Хәзер 80-ны тутырды. Без аны гомер буе карадык һәм хәзердә бер гаилә булып яшибез, ди Моратова. Сергеннән кайткач, Чечен ингушлар 90-нчы елга кадәр берни булмаган кебек яшәүләрен дәвам итә. Гәрчә Совет хөкүмәтенә үпкә күңелләрендә гомер буе сакланып килсә дә. Чечняның Сергендәге юлбашчысы Әхмәт Закаев әйтүенчә, 90-нчы елдагы кечкенә генә ялкын инде 44-нчы елгы Сергенне дә искә төшерде һәм аннан соңгы килеп чыккан хәлләргә сәбәп булды. Ләкин Чечняның бүгенге җитәкчелеге Русия рәсмиләрен ачуландырмас өчен хәтта тарихны да сыртып ташларга риза. Мисал өчен, күптән түгел Чечняда Серген корбаннары истәлегенә ылган хакимне хакимият Грозный үзәгеннән читкә күчергә булды. Янәсе һаваланнан килгәндә күренеп кала торган бу һәйкәл Мәскәү кунакларына ашамый икән. Хукук яклаучылар һәм халык каршы чыккач әлеге һәйкәл күчерелмәде, әмма ул инде кыйма белән уратып алынган килеш тора. Сталинның Чечен ингушларын сергенгә җибәрү вакыйгалары турында чындырыслык әле соңгы вакытларда гына ачыла башлады, чөнки элегрәк моны сөйләү катгый тыелган иде. Мисал өчен, Ингуш Республикасында иң танылган һәм абруйлы язучыларның берсе Сакудзоев ингушлар һәм чишеннарның сөйләүләренә нигезләнеп 1944 елгы Сергин турында китап яза һәм шул басмасы өчен милләтчел һәм советларга каршы пропагандада гаепләнеп 4 елга хөкем ителә һәм аны Мордовия лагерында уздыра. Әйтергә кирәк, Русия күләмендә 23 февраль ватанны саклаучылар көне буларак билгеләп узылса, Чечняда ул ел саен искә алу һәм кайгы көне буларак үтә. Кайбер Русия төбәкләре аларга кушылып, шулай ук 23 февральдә бәйрәм чараларын күчерергә тәкъдим итә. Мисал өчен, 2 ел элек милиция геноцид бәйрәме дигән кагазлар ябыштырып йөрүче Улан-Удедагы демократия берлегенә керүче 2 журналистны тоткарлаган иде. Мәхкәмә аларны гаепле дип табып, 100 мең сум штраф түләү җаваплылыгына тартты.
Чечен һәм ингуш халкының Сталин сөргене хатирәләре белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Чечен һәм ингушлар 23 февральны сөргән кайгы көне буларак искә алса, Русиядә бу көн ватанны саклаучылар көне буларак бәйрәм ителә. Бу көн 1917 елгы октябрь инкыйлабыннан соң 18 елда Кызыл армия оештырылу көне буларак бәйрәм ителә башлаган. Соңрак ул Совет армиясе һәм хәрби диңгез көне буларак бәйрәм ителеп килде. Әмма хәзер инде ватанны саклаучылар көне буларак билгеләнүче бу бәйрәм халыкта бер төрлегенә кабул ителмей. Азатлык радиосының бу турда бүген Уфада үткәргән сөйләшүендә дә мондый бүленеш ачык чагыла. Сөйләшүдә 90 яшенә якынлашып килгән Ривмир Чанышев, 60-ны куган билгеле рәссам Искәндәр Нигмәтҗанов һәм 40-ны куып килгән филология фәннәре кандидаты Илдус Фазлетдиновлар катнаша. Аларны бер өстәл янына Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин җиде.
Ривмир Чанышев сүзен тормышындагы авыр елларын искә төшерүдән башлады.
Менің әтіне, әніне, менің сіңіліміне, мені әйбәт кінә йұрттан мұншаға қуып шығардылар. Менә шул мұншада мен үстім, әсіңілім шул мұншада серләп өліп кетті. Шул мұншадан әтін алып кеттілер репрессия. Шунан қойтмады. Несмотря на это, әйбет, мен кіші болып үстім, оқып шықтым, заводта ішледім. Үзім 5 жыл бетмен флотта қызмат еттім. Онда флотта жеңіл түгіл қызмат етті бар. Мақты да оның құрмайды. 90-ға жетті бар айының бар. Нашар кішіні тұл әл яшид. Оның аппетиті да ек нашар кішіні кішіні терге тігілей олай. Узал яши әлмей ол. Юмлі кіші, узал яши. Оныңға олладан берілген.
Бұр Ревмир Чанышып болды. Илдус Фазлетдинов.
Vatanlı saklaşçılar günü digende en başta vatan tüşücüyesin oğlağı kerektir mıgayın. Vatan benim için gaziz vatanım, fatınım, boğullarım, hem şu tirelikte yaşayan dostlarım, tuğanlarım, yakınlarım, kıskası benim kumarıma yakın bulan kişiler. Lekin vatanlı saklaşçılar günü digende gadette bugünkü Россия чем барлыгын, Россия дәүләтен яклаучылар күз алдына килеп баса. Менә мәсәлән әйбит, уйлап карыйм. Моны бит инде изге бурыч дип атыйлар. Изге бурыч, ватанны саклау изге бурычы. Ул ватан минем әткәнемә югары белем биргән, аларны укыткан, тиешле инде тиге официаль тиргә күчсәк, социаль гарантияләр биргән дәүләт булган бит инде мәсәлән дәүләте. Ә менә бүген көндә уйлап карыйм да мин. Бармы соң алар? Бүген миңа ватаным нәрсә бирде? Ул миңа бүген ише булдырырга мөмкинлек бирде. Ул миңа бүген хәерчелектә созлыкта ятып ятырга мөмкинлек бирде. Бүтән бер нәрсәгә дә мөмкинлек бирмәде. Мин әгәр ватаны саклаучылар көне дип атыйлар икән бу бәйрәмне. Минем ватаным Россия түгел. Минем ватаным менә нәкъ шушы тар гына даирә белән чикләнә. Минем мәсәлән һич кенә дә теге Чечняда кан койган, яумаса Дагестанда кан койган кешеләрне ватан саклаучылар дип атыйсым килмәй. Чөнки ватанны үз ватанында яшәүче халыктан саклап булмый. Моны истә торгайды. Бу минем өчен бәйрәм түгел.
Сез Йолдыз Фазылтынов атыңладыгыз, Искәндәр Иманжанов.
Минем картатайым сугышта пленгә әйтләгеп, төрмәләрдә утырып, мөхәббәтләрдә булып, билгеләр ашып 49-нчы елны кайткан. Әти 43-нчы елдан башлап сугышып, 50-нчы елда гына сугыштан кайткан. Ул вакытта минем караш бик патриотик иде инде. Менә мин армия китерә алдыннан китәлмичә бер ай йөрдем 72-нчы ел. Тырышып малайлар белән обязательно армиягә барабыз. Авылга кире кайту безнең өчен ни урыш әйткәндә позор. Ә бүгенге көндә караш менә минем үземнең улым укып йөри, булачакта нәрсәдә армиягә барачак наверно. Уже караш ниндидер шундый икеләнү тудыра. Бер яктан карыйсың, күпләр байыда байый, аларның балалары бер кайда армиягә бармый, шул 15 миллионлык Мәскәүдән 2000 4000 кеше җыялмыйлар армиягә служитергә. Ә безнең Башкортстаннан норматив куелганда 10 000, хәтта безнең халык әзрәк, но безнең халык ниндидер шундый патриотик беләкәдәндәк тәрбияләнә. Но бары бер хөкүмәтнең карашы үзгәргә тиештерде бу карашка. Ясалма патриотик тойгылар белән генә илне сакларга тәрбияләп булмый. Ни ярлының баласы барып служит тә, байныкы кайдыр качып йөри, ул ширле фәлән төгән, инвалид, шул ук вакытта ниндидер тиешмәгән эшкә барып урнаша ул, инвалидны алмый торган. Шундый 200-лек бар бу мәсьәләдә. Но минем өчен күңелдә, конечно, һәр бер ир бала армиядә служитергә кирәк, аларга күрергә тиеш ул авырлыкларны күтәрергә тиеш.
Һәм син үзеңне улыңнан хезмәт итүен.
Мин үземнең теләгем бар, но әйбәт дәүләткә служитсен. Ул дәүләттә һәр бер гражданингә тигез караш булырга тиеш. Шунда ул патриотик тойгы туачак дөрес карашта инде. Ну, бүгенге дәүләтне әле менә күчмә вакыт шунда инде бер төрле формациядән икенче формацияга күчү шул ниләрендә негатив моментлар бик күп.
Менә әле алдагы сөйләгән кешегә кушылып шуны әйтәсем килә. Безнең армия ул бит инде ватанны саклау. Ул бит инде ватанны саклау дигәндә үз-үзеңдә, гаиләңдә, якыннарыңда саклау дигән төшен үз ишенә алаймы? Ләкин без бүген көндә кемне саклыйбыз соң? Һәм кем нәрсә саклый? Безнең бит бүгенге хәрби армиябыз, ул эшчеләр һәм крестьяннар армиясе. Ул иң ярлы катламнар армиясе. Килеп чыга шулай ки, безнең миллион сумнарга ия булган байларыбыз, алар бу армиядан читәшеп кала. Ә алар урынына армия хезмәте нигездә авылда яшәгән хәерче, турсын әйтик хәерче алар, авыл яшьләре һәм шәһәрнең иң түбән катламнарыннан күтәрелгән яшьләр үтәргә тиеш булып чыга. Һәм шушы вакытта без модернизация, нидер нанотехнологиялар турында сүз алып барабыз. Яра безнең галимнәребез эшләсен дә ди ул нанотехнологияларны. Ләкин нанотехнологияларга нигезләнгән корал белән эшиктер өчен үзе дә кимендә тулы дәрәҗәдә урта белемгә ия булган яшьләр кирәк. Без бүген көндә мондый яшьләрне таба алабызмы? Әгәр безнең бөтен мәгариф системабызны бүген Фурсенко таратып ята икән, әгәр безнең бөтен менә Татарстанның ТМВ каналында шундый бер акыллы бер реплика яңгырады. Мы сейчас работаем над воспитанием здоровых и обороноспособных идиотов дигән. Без бүген идиотлар тәрбияләү белән әгәр шөгыльләнәбез икән, әгәр аларның рухи кыйммәтләре юк икән, әгәр алар кешенең өстенә менергә кирәк, танык белән, мисал өчен, минем дустым сөйләгән иде бу Абхаз-грузин конфликты вакытында. Менде икелеләргә укып йөрде. Менде авырлы хатын грузин хатыны киләде. Менде БМПда нәйди, йөртүче ди инде, вайтылды. Шуннан соң менде кинәт кенә авырлып киттем ди. Шуннан соң ди, ул хатын таптамадым, шуннан арттан ди командир китереп тартты ди. Нәрсә сезнең я таптамадың дип ди. Менә әгәр ил үз гражданнарын таптауга, аларны изүгә юл куя икән, ни пишагымайның андый ватан кирәк.
Бу Йолдыз Фазылтынов булды, Ревмир Чанышев.
Мин ватаным белән горурланам. Ни өчен дисәгез? Мин шабата киеп авылдан ялкыш малай чыгып киткән кеше. Шәһәргә килеп, һөнәрчелек училищесына килеп кирип, мине 2 ел дәвриндә укытып кеше иттеләр. Мин авылда төпсез штан кигән малай, миңа кальсон кидерделәр, акулмак кидерделәр. Ике простына белән ябып, койкада йоклаттылар, ашатып укыттылар. Мин аның өчен рәхмәтлемен. Рәхмәтлемен? Мине туган йортымнан куып чыгарып мунчага кертсәләр дә, барыбер мине хөкүмәт кеше итте. Соңыннан укыдым. Дөрес, кичен укыдым, көндез эшләдем, кичен укыдым, барыбер кеше булып калдым. Исерек әйләнмәдем, тәмәке тартмадым. 5 ел флотта хезмәт итеп кайттым. Анда да мин военкор булып йөрдем, югалмадым. Кайткач комсомолда эшләдем. Ну, нәрсә әйтәм инде, КПСС члены булдым. Рәхмәтлемен, нәрсә булган икән? Мин элекке кешенең ялгышлары, может, үземнең ялгышларым булгандыр. Аларның кырхады тергеу белән файда юк бит. Әле мин рәхмәтле булып яшим, башына да. Рәхмәтле булып яшим, пенсиям әйбәт, хатыным гына юк.
Бу 90-нан куып килгән Ревнир Чанышев булды, Илдус Фазылдинов.
Сез рәхмәтлесез Совет ватанығызға. Совет ватанына мин дә рәхмәтлемін. Ол мені әтиенеме оқытқан біріншіден. Менің екі бабамда соғыста қатысып есенемен қайтқандар, ватанын сақлағандар әйбет. Әтиенеме оқытқан, өзімнің оқытып шығарды, жоғары білім берді. Мен оның үшін рәхмәтлемін. Ләкин бүгінгі Россия үшін мен рәхмәтлі түгілмін, һәм анда қызмет еткен мен тілеймін. Дұрысырақ менің яшымда озған енді, ләкин мен балаларымның қызмет еткен тілеймін.
Бұл дұрыс фазатынып болды. Ревмир Шанышев.
Ниша мин рәхмәтлемен Медведевка Путинга. Чөнки әмирин битенсе җитә, мөнике мәгънәне ортак пенсия, ну нәрсә ки мин алга рәхмәт әйтәм. Квартирам бар, бөтен нәрсәгә җитәрлек. Чыксам, элек битендә берәр вакытында ни сөт юк, ни колбаса юк, бернәрсә юк. Пәй чыксам барса да бар, кемгә рәхмәт әйтергә кирәк? Мин аның белән канәгать. Һәр заманның үз җире бар.
Борис Мирчанышев булды. Шулай итеп һәр буынның үз дөреслеге. Ләкин илне саклау мәсьәләсендә фикерләр бер, халкын саклаган һәм яклаган, аның милли мәдәни ихтыяҗларын, рухи кыйммәтләрен өстен күргән илдегенә сакларга була.
Уфа татарларын 23 февраль ватанны саклаучылар көне турында сөйләшүгә хәбәрчебез Мөнир Уафин җыйды.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Ак мәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Акмеҗитте топрак мәсьәләсе этрафында вазият соңгы көннәрдә баягы мөрәкәпләшкәнне күзәтмәк мөмкин. Бу сәфер инде топрак алаңларында торган кырым татарларга юлбашчылык яткан Авдет тәшкилаты ве мәҗлис арасында. Авдет тәшкилаты кырым хөкүмәтенең топрак мәсьәләсендә мәҗлистән эш тутканына каршы алганны халык ве хөкүмәт арасында безгә арадашчылар кирәкми дип белдергән иде. Ахмеҗитте Луговоеда Шер шурасы топрак массивына айырган соң вазият да мөрәкәпләште. 19 февральдә Дубки касабасындагы топрак алаңында торганларның бер кысымынан Стефан Чубаров кешергән топлашуда монда топрак заптетчеләргә ялбашылык яткан Сидамет Гемиҗинны вазифасыннан бошатканлар ве бу самозахват мәҗлис имаесенә кечкенке булган. Әмма 20 февральдә Дубкидә мәҗлиснең әрәкәтләренә наразылык белдергән 2000 инсан Кырымның Алушта кезлешерләреннән ве Ахмеҗит топрак алаңларыннан топланганы хәбәр ителде. Монда мәҗлисне тәнкыйт иткән милли фирка җитәкчелеге дә килгән, олар чыгышлар да япкан. Топлашу самозахватларда торган инсанларның җәдвәлләрен тез вакытта әзерләп Василий Җартыга берилмәсе хакында карар алган. Мәҗлис ялбашчылыгының фаалияты топрак зат иткәннәрне якын татар җәмгыятын икегә бүле дигән чыгышта япкан. Сейдамет Гемиджи Рифат Чубаров исе бізні дава чықаруда қабатлайжақ олылар, бойлы инсанлар шер әкемиетінде, назірліклерде, атта топырақ аланларында да бар екен. Меджесінің бойлы мақсады йоқ, деді о. Рифат Чубаров.
Более того, они утверждают о том, что якобы мы ставим задачу перессорить между собой людей разных национальностей, которые в одинаковой мере нуждаются в земле. Как ни удивительно, но оказалось немало таких со всех сторон, которые хотели бы, чтобы эта ситуация длилась бесконечно. Такие люди есть и в Горсовете, такие люди есть в отдельных министерствах ведомства, но оказалось, что такие люди есть, такие люди оказалось, что есть среди тех, которые себя называют лидерами полян протеста, некоторые из них. Поверьте мне, у нас нет ни малейшего намерения у кого-то перехватить инициативу, если эта инициатива направлена на то, чтобы решать ваши проблемы. Аллах, не когда все, когда мы кентим, если мы все, когда мы все, когда мы все,
Топырак меселесі чезіліп башлағанына Чехияның Украиндағы елчісі Витислав Пивонька да Музбек қимет кесті мәжілісті Рифат Чубаровтың оған көрушу вақында. Джамы үчін Ахмеджитте топырак айрылғанына Украиндағы Европа Шурасы темсілжілігі де Музбек қимет кескеніні бұақта бейанат қабыл етілгеніні білдірген елчі. О, Мустафа Джемил оғылының намзетін Нобель мүкафатына тағзым етілгенінде Чехияның тұшқы ішлер нәзірі Карел Шварценберг адындан қайырлады. Нобель мүкафаты аққында айтыр екеніміз татар тамырлары олған Нобель мүкафаты лауреаты барлығында білдіріп кетеміз азаттық радио дегнейшілеріне. Бұ дүнияча белі язычы Польша татарларының векілі Генрик Сенкевичдір. Оның бабасы татар олған язычы Эдебиат саласында Нобель мүкафатының 5-ші лауреатыдыр. Мүкафатыны 1905-сенесі алған. О, Селим Мирза романыны язғаны татарларға алақасы олғанын көстерсе керек. Сенкевичнің «Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володоевский» ве бір сыра башқа романлары бойынша фильмдер шығарылған Сенкевич Польшаның ең бүйік язжыларындан бірі сысайла. Оның бабасы Польшаға князь Витов үкімдар олған заманда келген татарлардан шыққан. 18-ші асырда олар ислам дінінден католик дініне көшкендер. Генрик Сенкевич 1846 сенесі Польшада доған, 1916 сенесі Свешерде вефат еткен. 1924 сенесі оның жеседі Варшаваға кетірілген. О, Рабиндранат Тагор, Бернард Шоу, Ромен Ролан, Редияр Киплинг кібі ұлы яжылардан да әвел Нобель лауреаты олған. Иште Нобель лауреаты олған Генрик Сенкевичті татар қаны олғаны, татарлардан да неге біз білмеген шақсылар шыққандыр демеге аққымыз бардыр. Меселе Украин Елімдер Академиясын мейданға кетірген Агатангел Крымский де Қырымдан Қырым татарлардан шыққан мешур академиктір. Дүнияға бойлы ұлы сымаларын берген Қырым татар халқы есе бүгінгі күнде өз ватаны Қырымда жанын, тілін, милетін сақлап қалмақ үшін күреші. 20 февральде халықара туған тіліне бағышлап АТР телеканалында телемарафон кешті. 20 февральде есе Қырым татар тіліне бағышланған тедбір Исмаил Гаспуниский кітапханасында Қырым Мүндес педагогика университетінде кешті. Қырым татар яшылары есе Ахмеджит соқақларында Қырым татар тіліне бағышлап Қырым татар жалап етем деген бір акция кешірділер. Олар бойлы акция, яғни мен татарча сөйлешем акциясыны Қазанда көргенлеріні ве бұны Қырымда ilk kere geçirmege hareket etkenlerini bildirdiler kitaphanede olgan insanlar o günde. Kırım Tatar tiline hiç olmadım Kırım'da resmi til statüsü ya da asıl halk statüsü verilmek gerek böyle tadırda tilini saklamaya imkan olabilirdi Profesör Adile Emirova.
İki yolumuz da var bu meseleyi çizmek için. Tilimizde ya da ofisyal resmi statüsünü vermek gerek. Onu da gerek yukarı şuradan geçirmeye bu maddeleri. Ya da ikinci yol tilimizde tamır halk tilini статусу тілімізге бермек керек. Статус языка коренного народа. О вақытта мүмкін...
Бұл профессор Адиле Эмирова еді. ЮНЕСКО-ның білдіргеніне көре Украинада ең ұлы халық болғанда тұрған 15 тіл бар екен. Олар арасында қырым татар, қарайым, урум тілдері. Қырым татар ве дигер тілдерде дерстік ве китапларын нешір еткен Қырым үш бидгиз нешірияты 6 айдан бері директорсыз чалыша демеге мүмкін. Реском информация комитеті 6 айдан бері бұ вақытқа жи директор олған Ибраим Чигіртманы не ечіндіп контрактны имзаламай. Чигіртманы қорчалап дерстік мөеліклері Қырым татар джемаат вербаплары рескомитетке мектіп елбағанлары хабер етілі. Ама шындылық бұл меселеде айдынлық ек. Ибраим Чигіртма директор вазифесіні ижра етеджі деп оларақ ижра ете. Базы малыматларға көре, Ибраим Чигіртма еріне башқа бір инсанны азырла екендер бұл вазифеге. Ливияда оған вақияларда Украин ватандашылары да зарар көре білеледі. Хабер еттілер мадбуат васталары. Ливияда қастаханелерде чалышан Украин екімлеріні автоматлар астында чалышмаға межбур еткенлеріні арбилер сіз мұнда пара қазанмаға келдіңіз, енді инқилапқа чалышажақсыз, Бенгази шері оппозиция қолында қачажақ олсаңыз, әпіңізіні атарымыз деп тембелегенлер. Ливияда 3000-ге яқын Украин ватандашы чалыша, оларының эксерияты екімлер. Януковичнің авалесінен Украин ватандашыларыны эвакуация яппақ үшін Ливияға Украин учағы да йолланған. Ливияда діни форумдан да яқында қайтқан муфтінің муавіні Айдер Исмайл кесе біз Ливияда оғанда анда вазиет тұншеді, деді. Форум ақында омына не, деді.
ilmi ameli konferansiya bo'lib ketdi. Bunda axloqiy mavzular va umuman bilingan, tanilgan islom alimlarining shaxsiyatlari, faoliyatlari haqida muzokaralar, chiqishlar bo'lib ketdi. Hepimiz çok faydalandık ve şu neticeye gelindi ki her bir vaziyette sahada İslam'ın özünün bir ahlak kaideleri var ve Müslümanların bu ahlak kaidelerine riayet etmeyi onlara çoktan çok problemi meydana getirmektedir.
Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Hürmetli dinlovchilar, Ozatlıq radiosining programmasi shuning bilan tamam. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiyda tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.